Labi, sāksim sociālo un veselības lietu komitejas darbu. Šodien darba kārtībā mums ir divi jautājumi. Ziņotājs piedalīsies attālināti. Lūdzu, ar pirmo jautājumu.
Es dodu vārdu Gintai Putnai. Ginta pansionāta vadītāja ir pieslēgusies. Viņa pat ir sagatavojusi šo lēmumu projektu un viņa ziņos.
Nepieciešams mūsu aprūpes centra nolikumā grozījums, jo iepriekšējā nolikumā bija ieviesusies kļūda, kad Valmieras novada pašvaldība ir izveidojis sociālās aprūpes centru, un līdz ar to mums tika atteikt ministri, Labklājības ministrijā pārreģistrēšanās, jo Rūjens pašvaldība izveidoja sociālās aprūpes centru, līdz ar to nepieciešam grozījumu punktā 12.1.1. Un vēl papildinājumā nolikumā nebija ielikts, kad nepieciešams obligāts speciālists sociālās rehabilitātājs 4.2.12.6. punktā grozījumu.
Paldies, ir kādi jautājumi? Paldies, tā kādi ir tīs Otrais jautājums. Ziņotājs? Aizīt,
jā? Jā, laikam Gintai,
jā? Jā. Lūdzu.
Nepieciešams arī apstiprināt struktūru sociālās aprūpes centras lodes struktūru. Varbūt uz ekrāna.
Kaut kas ir maities? Kurā pēc tā?
Kuldz?
Kādas izmaiņas struktūrā?
Izmaiņas struktūrā mums nebija saimnieks, saimniecības daļas vadītājs, un nebija iekļauts aprūpētājs higienists iepriekšējā struktūrā.
Bet budžetā ir apstiprināts šīs amatvienības?
Jā, amatvienības šīs ir apstiprināts budžetā. Nav nekas iekļauts klāt.
Ir jautājumi kādi. Labi, paldies.
Paldies jums.
Komitejas sēdē visi jautājumi ir izskatīti. Paldies, ka varam. Jā, jautājumi.
Jautājumi nav, bet izmantu šis komitejas deputāti. Tā ideja tā, kas nāk no zemniekiem, kad vajadzētu tomēr izanalizēt un pasakīties, ja mēs nevaram kaut kāds sapīties uz labākiem piemēriem, kā piemēram Rīga Purkums un Nespējams Lokāt pašvaldība attiecībā uz ikmēnešu samaksu aprūpes pansionātos. Un šobrīd to, ka mēs tikko pielēmām, ka pansionātā Valmierā ar vienu cilvēku, ka viena aprūpējuma izmaksa ir 8,795 eiro. Nu, tajā brīdī šeit visi tā kā nokusē, bet ja tā padomā, tas ir ļoti liels stipars. Un, ja likumdevējs pateica, tikai trūcīgajā personai, tur pirmās otrās grupas invalīdi, tā tad ir pretendēt uz pašvaldības un valsts izfinansējumu. Tad visi pārējie mirstīgie tiem pašiem bērniem līdz mazbērniem ir jādomā, kā samaksāt to starpību. Mēs zinām, ka vidēja pensija 300 eiro, tad lai samaksātu par vecumu mammu, tad vēl 500 eiro vajag no ģimenes, no jaunās ģimenes, vai tā ir daudzbērta ģimene, un tam līdzīgi. Un tās pašvaldības, kuras ir gājušas soli tālāk, viņa galvenais arguments bija atslogot administratīvos resursus, ko šobrīd tērē gan pacientam, gan sociālajiem cilvēkiem, lai sadzītu šo naudu no šiem vērniem, lai piezītu, lai tiesātos un tālīdzīgi un tālīdzīgi. Tāpēc viņi ir pareikināšana, kad izdevīgāk vielāk un vērtāk ir pašvaldībai par savu pensionāru, kurš viss mūži ir strādājis, bet kurš nav nopelnījis gultas vietu istabiņā un zupa 4-3 dienā, kad tas nav normāli. Un paanalizēt un padomāt, tomēr kādi ir resursi aiziet, lai administrētu visu šo procesu. Un varbūt ar pašvaldību ir 100%, bet nu, kaut kādu, nezinu, pat 300 eiro, vai, nu, kā piemēram, no savas puses piedalās šī šī cilvēka izmaksas sekšanai pansionātā. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs un, un jautājums, un, un sociālajai komitejai vajadzētu nākt ar iniciatīvu un, un ar kaut kādiem tādiem aprēķiniem un priekšsakumiem, kā tas būtu pareizi darāms.
Nu, ja varu komentāru, nu, īsti nepiekritīšu. Pirmais tas, ka jau šobrīd tā cena nenosēd visas izmaksas un pašvaldībā diezgan liels līdzekļus arī investē uzturēšanu. Tas ir viens otrs, ja ir vietuļie pensionāri, tur pašvaldība pilnībā visu nosēd. Tiem, kam nav apgādnieku, jā, un tie tiek uzņemt un jaunībā nosēst, protams, stāsts ir par to, ka radiniekiem, un es atvienojos likums nosēku, ja pienāku rūpēties par saviem vecākiem un ar vecākiem. Un skumīgi bīžē vajag noskatīties to, ka bērni uzrodas tikai tajā brīdī, kad pašvaldība ir apgādājuši šo seniju, jā, pietiekties mantojumu uz visu pārēju, tāpēc, nu, Es tomēr saprātu nobežās tiek vērtēts katrs kādā veidā atstumumu un, un tā palīdzība tiek sniegta, bet šī cena, kas ir noteikta, viņa ir no atbilstoši vidējai, kad mums šeit ir apkārt visu. Un, un, un tās vietas ir tīc, cik viņas ir, un, un es vēlēju saprātu, ka tiešām vienviņiem pensionāri, kuriem nav aprādnieku vai ļoti liels komerci, aprādniekiem pašvaldību jau šobrīd visu nosaka. Tāpēc, nu,
tā ir lūk uzmanīgi. Viss redzes, ir vientuļi un tamīdzīgi. Nav kaut kādu pajautu paprasīt, bet, bet es domāju, ka varētu arī vērtēt, ja ir no kā paprasīt, tad bērns ar mazbērns vēl, kur ir, un, un viņam, bet, bet, bet viņa tā rocība ir tās, tad samaksājot šos 500 eiro, 500 mēnesi, viņam paliks uz rodas uzmanīgi.
Bet, ja kurš gadījums tiek izvērtēts sociālā pakalpojuma nodaļā, Nav tā, ka nāk, tikai viņi piesakās, tiek izvērtēts, nu arī, ja viņi nevar samaksāt, ko arī piemēr jautājumu, ja, ja nemaldos no galvas neatceros, bet man divārties teikt, ka kaut kāds divas sēžgājas pansionāti ienītnieki, vismaz laumies pansionāti ienītnieki, ir tādi, ko apmaksā pašvaldībā. Tā kā ir tikai tie, kas tiešām to var un, un, un var nomaksāt šos te
pakalpojumus. Nē, nē, saprot, izvērtējums ir viena, bet izvērtējums ir tas, kas ir noteikts likumā. Tad, ja ir jūtšķis slieksnis eiro vairāk, tad tur ir izvērtējums, kad ir tā pašvaldība paša iniciatīva, ka pašvaldība vērtē vēl kaut ko papildus, bet ir vērtē tikai to, kas ir likumdevējs ir noteikts. Tad ir visi skaidrs, tur ir trūcīgais mazmodrošinātais un, un āmē. Bet ja, tā, bet ja ienākumi ir 2 eiro vairāk, tad tur jau pašā, ja pašvaldība šobrīd vērtē arī šā kategorija, tad es saku, ok, tad visi kārtībā, un mēs vērtējam.
Nu, par tiem 2 eiro virs, šis ir tas kritīgais jautājums, kur, kas, no, kas patiesībā ir netiekšanī sociālā pakalpojumā, bet kaut kādā nieks arī nepasmā iepšu nodokļi. Nu, ir kaut kāda robeža, un mēs vienmēr dalosim atkāpties, un ir, kam ir pat pāri 50 centi, un mēs pēc likuma nevaram dot. Jo vienkārši ir kaut kāda likumdošana, un mums arī ir atbalsts kontrols un tā tālāk, ja tas pārbaudi, kas ir par, šā, par šī tas summā, kas ietekot visam noteiktajām. Bet es gribētu arī tad pieminēt tādu gadījumu, es nesaukšu ne vārdu, ne ko, bet zinu, piemēram, ļoti populāru cilvēku, kas ielika savu mātu pansionātā, Pats ir diezgan turīgs un, 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 un visu to darīja, ja? Bet viņš ieliet māku un tikai pēc gadiem viņš sakāja 9000 parādu un tā arī nenomaksāja. Un tikai tad, kad māku novēst, tad viņš uzradās. Mums arī tāds.
Jā, sakiem, ja rezumēt, ka tā ir sistēma. Sakiem, piemēram, es pieļauju, ka lielākā daļa, kuri mazbērns varbūt dzīvo visi Anglijā un tamlīdzīgi un mēģina tur kaut kādu izdzīvot. Un, un, un vecā mamma ir šeit vai mamma, tad Tad, tad, tad es, nu, vairums ir tā, nu, ja tur kaut kāds biezais būs, nedomā un par, par vecākiem un, 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 un ja tas nemaksā bezkomēji, nu, tas cits tās. Bet, bet normāli, ja normāli ģimene, pieņemsim, divi strādājuši un trīs bērni, tad kurā gadījumā 500 eiro mēnesī piemaksāt pie to, pie ikmēnešu maksājumu, tā ir liels vienmēr. Es domāju, ka varētu pasakīties tās kategorijas un, un jautāju sociāla pārvaldē būt elastīgākā izvērtēja, jo šobrīd jau mēs ar iekšēju normatīvu neesam noteikuši, ka sociāla pārvaldē ir tiesības vērtēt elastīgāk, ne tā kā, kā noteic, nu, valsts likumdošana.
Paldies, es domāju, interesanti, ko mums būtu kājā tajā tūkuma pārkomībās, un tu vēl ir tik labi tu finansēju un atbalstā šādā gadījumā cilvēku.
100%. 100%.
Tā jau ir šī informācija, ka mēs strādājam pēdējoreiz
cenas. Jā, nu visu ir pieredzi. Jā, visu ir
Kolēģi, es būtu gatavs.
Ka tomēr nav stiprākās samakšanīt. Ir kaut kādi procesi bija.
Jā, varbūt, mēs kādreiz esi internetā, viņš tikā pieaizdāk, ka saņēmēs, ka tos
vēlējums. Kāpēc vēlējums ir pilnīgi sarēdāks. Mēs arī bieži sastāvušies, ka nav arī bērnu, nav piederību, viņam ir ļoti liels īpašums, kas ir uzdāvināts cita un tālāk. Un tad viņš tiešām bez mums vēl paiet ar mazturīgā tā saka, atbilst tiem kritērijiem, no tomēr katrs gadījums vairāk un mazāk ir jāsāk.
Ir jāvērtēs piešķīt.
Es saprenu,
ja to dar, ja vērtēs, tad viss ir okay.
Es būtu gatava uz nākošo vai uz aiznākošo komiteju sagatavot pārskatu par situāciju ar ilgstošu sociālo aprūpi un pastāstīt arī jums par tādiem raksturīgākajiem gadījumiem, kā mēs tos risinām, kāda ir aptuveni pašvaldības daļa, ko mēs maksājam, kas ir tie ienākumi, kas paliek apgādniekiem uz rokas, piemēram, bērniem tajā brīdī, ka mēs vērtējam viņu mājasēmniecības ienākums. Tas tāds būtu interesanti, es tādus 5-10 minūtēm varu pārskatu sagatavot, lai būtu pilnīgāks priekšstats.
Jā, ļoti labi.
Tas būtu vērtīgi.
Jā, ļoti vērtīgi.
Tieši vērtīgi.
Labi, paldies, un vēl es teicu.